Zināmais nezināmajā.
Šodien un turpmāk katru otru dienu ar mums kopā studijā būs kolēģis Toms Bricis. Labdien, Tom!
Sveika, Sandra! Prieks
tevi sveikt arī raidījumā Zināmais
nezināmajā. Arī ļoti patīkam atgriezties šeit.
Jā, es zinu, ka tu mums būsi klātesošs šeit katru nedēļu, lai parunātu un skaidrotu gan dažādas dabas parādības, parunātu par klimatu, laikapstākļiem un, nu, vienmēr sakot, ļoti daudz kā par to, ko mēs runājam šajā klimata mainīgajā un dinamiskajā pasaulē.
Jā, aptuveni pusstunda man ir dota katru otru dienu turpmāk, un šajā aptuveni pusstundā, tad ik nedēļu, esmu paredzējis runāt gan par tādiem ļoti reāliem laikapstākļiem un klimata, atmosfēras, hidrosfēras procesiem, kas ir, piemēram, dabas stihijas, ko mēs redzam ar aci, bet arī par tādām ilga termiņa norisēm, ko ar aci bieži nevar manīt, jo, piemēram, viena no biežākajiem parametriem, ar ko raksturo klimata pārmaiņas, ir dažādi vidējie rādītāji, piemēram, globāli gada vidējā temperatūra, ko mums ir grūti novērtēt un aptvert, tāpēc, manuprāt, ir svarīgi uzzināt par tādām maza mēroga stihijām, procesiem un norisēm, un tad tas skats uz globālām norisēm, tādiem vidējiem rādītājiem jau arī kļūst tāds gaišāks. Būs arī...
Es gribēju pajautāt, piedot tom, tas nozīmē, ka tu mums te pastāstīs, kāda reāli ir nozīme tam, kad mēs dzirdam ziņās, šis ir karstākais gads novērojam vēsturē, vai savukārt šajā konkrētajā vietā mums ir biezākā sniega sega.
Tieši tā, jo arī mēs šodien runāsim, atskatīsimies uz aizvadīto gadu, ko es domāju, reti kurš tā uzreiz atceras, o jā, tas bija siltākais gads, jo tas patiesi tāds bija, bet atmiņā mums tas diez vai iespiedies kā siltāks krietni par pārējiem. Bet vēl šajā segmentā, teiksim, tā būs arī tas, ko angliski sauc par explaineriem, jeb izskaidrot īsi, bet saprotami par dabas procesiem un parādībām, tā, lai tas ir saprotams arī tiem, kuriem nav grāts fizikā, piemēram. Nu, man liekas, dažas no lietām, ko es ikdienā sastopoties ar cilvēku jautājumiem, redzu, ka cilvēkiem bieži nav skaidrs, kāpēc vieni mākoņi ir gubu, piemēram, bet citi ir kā plīvurs debesīs. Tā ir ikdienas lieta, ar ko mēs ikdienā sastopamies, bet mums nav skaidrs, kādēļ tas tā ir, vai piemēram, šodien aktualitāte atkala pārdzesēts lietas, ko es pieminēju laikaziņās, kas tas tāds ir, starp citu, mēs vienā no tuvākiem raidījumiem par to runāsim, tā tuvi radinieki ir arī tātad sasalstoši lietus, atkala un pārdzesēts lietus, kā tie atšķiras, un šeit būs arī diskusija par latviešu valodu, starp citu, atkala vai sasalstoši lietus, par to ir bijusi plaša diskusija ik pa laikam sociālajos mēdījos.
Mūsu laikam valodā, tā kā citiem ir tur cik balts sniegs dažādās nokrāsās, mums laikam ir atkals un...
Jā, un man liekas, ka nevajag baidīties no tā, ka ir dažādi šie nosaukumi, jo Norvēģiem esot vismaz 17 nosaukumi dažādā veidā smidzinošam lietum.
Mēs laikam varētu konkurēt ar...
Jā. Un vēl viena interesanta sadaļa, kreiz būs ieskats kādā vēsturiskā notikumā, kādā stihijā, kas piedzīvot Latvijā, ko, nu, varbūt paši neesam piedzīvojuši, bet tas dod arī skatu uz mūsdienu stihijām, vai tās ir tiešām spēcīgākas, lielākas, atkārtojas biežāk nekā tās bija vēsturē. Un vēl, ja mums atliks laiks, tad arī šodien esmu sagatavojis, skatīsimies, vai paliks laiks, Eiropas raidorganizācija vienība ir izveidojuši tādu ciešāku ziņapmaiņu, kur starp citu palīdz mākslīgais intelekts ar valodas barjeras šķērsošanu, jo tiešām gan tepat kaimiņos Igaunijā, Lietuvā, gan arī citās Eiropas valstīs ir interesantas norises ziņas un notikumu saistībā ar klimatu, kas šīs ziņas parasti mūs nesasniedz. Bet tad tagad, kad mēs pie tām varam piekļūt, tad vismaz šī būs vieta, kur mēs varēsim par tām uzzināt. Un vēl, man liekas, būs interesanti, es atbildēšu uz jautājumiem, ko es esmu sociālajos mēdījos vai nu saņēmis, vai redzējis, kur cilvēki diskutē par kādām tēmām, arī šodien daži tādi ir sagatavoti.
Tā kā tur droši vien ir daudz stāstāmā un daudz rādāmā, bet ar ko mēs sāksim šoreiz?
Sāksim ar atskatu uz pagājušo gadu, lai cik tas klišejas kliktos, bet jā, gads jauns ir sācies un jāapskatās, kāds ir bijis iepriekšējais. Un jāsāk ar frāzēm, kas ziņās jau dzirdētas nereiz vien, ka aizvadītais gads gan globāli ir bijis siltākais novērojam vēsturē, gan šoreiz arī saskan ar pie mums piedzīvoto 2024. Gada vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi 8,8 grādi, kas ir tieši tik pats, cik 2020. Gadā, un abi šie gadi, tātad ir rekordisti Latvijā, kopš 1924. Gada veic visaptverošas mērījumus, tātad sākas jau 101. Gads, un Latvijā pērnais gads tiesi ir bijis spilgts klimata pārmaiņu piemērs, lai kurā virzienā skatītos. piemēram, rekordi, manuprāt, ļoti spilgts piemērs. Latvijā ir 25 meteoroloģiskās stacijas, kur veic novērojumus gaisa temperatūras un salīdzina ar šo garo datu rindu. Un šajos 25 punktos ir fiksēti pagājušā gadā vairāk nekā 320 siltuma rekordi. Runa ir par tiem rekordiem, kad konkrētā datumā, konkrētā vietā temperatūra ir bijusi augstāka nekā jebkad iepriekš. Un bijis arī viens tāds ļoti iespaidīgs rekords. Un te ir jautājums, Sandra, vai tu atceries? Jo man liekas, ka lielākā daļa cilvēku neatminās vienu iespaidīgu marta rekordu.
Tieši martā es tiešām neatminos.
Marta pašā pēdējā dienā Skultē, tā, kas ir pie saulkrastiem, pie zvejniekciem, temperatūra sasniedz 22,8 grādus, gluži kā vasarā, un nekad iepriekš marta mēnesī nekur Latvijas teritorijā tik augsta temperatūra nebija fiksēta. Skaidrs, ka arī pārējās vietās Latvijā tā bija burtiski vasarīga diena. Un augstuma rekordi savukārt pagājušā gadā ir pārspēti 7. Nu, tā proporcija vairāk nekā 320 karstuma siltuma rekordu un tikai 7 augstuma rekordi. Un tad vēl viens tāds arī no siltuma puses iespaidīgais rekords arī. Nu, kā tev šķiet pēc sajūtām? Kad Latvijā ir normāli, kad ierodas tāds vasarīgais pirmais karstums ar plus 27 grādiem?
Vienmēr gaidu jau kaut kur ap jūnija sākumu, bet parasti tas ir krietni vēlāk, kaut kas jūnija beigām?
Ne, statistiski tas ir maija beigas vai jūnija sākums, bet pagājušajā gadā pirmie plus 27 grādi bija 10. aprīlī. Aprīlī. Tas bija divas nedēļas agrāk nekā iepriekšējais rekords, iepriekšējie pirmie 27 grādi un par vairāk nekā mēnesi agrāk nekā tas ir normāli. Vēl noteikti pieminēšanas vērts ir viss septembris. Ja mēs martā vai aprīlī runājam par atsevišķiem tādiem pīķiem siltumu, tad septembris mēnesis kopumā bija ar tik noturīgu siltumu, ka tas kļuva par siltāko septembri, kāds Latvijā ir bijis, ar 16,1 grādu vidējo temperatūru. Un šeit arī atkal statistiski interesanti salīdzināt, ka, piemēram, pagājušajā gadsimtā, kopš 24. Gada, kad veic meteoroloģiskos novērojumus, ir bijusi 21 vasara, kad jūlijs ir bijis augstāks nekā mums tagad bija septembris. Tad katrs 3. 4. Jūlijs pagājušajā gadsimtā bija augstāks nekā mūsu šī gada septembris. Šajā gadsimtā tā savukārt ir bijis tikai viens tāds jūlijs 2017. Gadā. To es atminos. Es nezinu, kā tu atceries 2017. Gadu.
Es atceros kā gadu, bet tā, lai es pateiktu, kurš bija jūlijs, kurš bija septembris.
Tas bija tas gads, kad bija lielie Latgales plūdi. Un tā bija tā vasara, kas tiešām cilvēki sūdzējās, ka vasaras īsti nav. Un tad arī rodas jautājums, kā pagājušā gadsimta, piemēram, 50. 60. 70. Gados mūsu vecāki, vecvecāki kaut vai mazdārziņos spēja izaudzēt ražu, ka tagad, ja mēs piedzīvojam tādu vasaru, mums liekas, ka tā ir burtiski tāda zaļā ziema. Un vēl viena tāda stihija, kur var savilkt kopā ar klimata pārmaiņām, jo nu, tāda skaidra pierādījuma, ka tās ir klimata pārmaiņas, mēs metodoloģiski kaut kā zinātniski pierādīt to nevaram joprojām, bet tā 28. 29. jūlija lielā vētra, nu, tā pat tiešām visas pazīmes uz to velk, jo process, kas to radīja, bija tāds samērā ikdienišķs vasaras ciklons, kādi mēdz rasties, lai gan vasarā pie mums cikloni ir retāk nekā rudenī un ziemā, bet tādi rodās, bet šoreiz tieši lielais siltuma un mitruma daudzums, kas visā reģionā bija pieejams, šo ciklonu padarīja tik spēcīgu, un tad viena sadaļa, kas vairāk uz tādu neveiksmīgu sakritību, tā trajektorija un virzības ātrums, tas burtiski iestrēga uz Latviju vienā no saviem kulminācijas brīžiem, un ar ziemeļrietumu vējiem virs Rīgas līča varēja ilgstoši rasties ļoti ūdens bagāti lietusmākoņi, kas vienā joslā pāri Jūrmalai un Zemgalei gāja, visvairāk tādēļ arī cieta Jūrmala, Jelgava, un tas mums deva vairākas mācības, manuprāt, šis ciklons pirmkārt apziņu un sapratni, ka var vairāk nekā diennakti nevis līņāt, bet gāst, tā ka diennakti bez mitas. Un Rīga, manuprāt, diezgan labi tika cauri visam šim visai šai stihijai, jo to plūdu nebija pārāk, aplūdu šo vietu daudz. Un tā bija tāda sadaļa, kur, man liekas, gan es, gan runājot ar atbildīgiem dienestiem, neviens nevarēja saprast, ko gaidīt, jo nekad nav bijis tā, ka Rīgā divās diennaktīs nolīdz 100 mm. Mēs nezinājām, ko gaidīt, izmodelēt to vienkārši nav iespējams, kas notiks, bet izrādījās, ka 100 mm divās diennaktīs Rīga jau var pārciest diezgan labi. Un klimata pārmaiņu kontekstā šis gads labi parāda, cik svarīgs ir nokrišņu sadalījums gan laikā, gan telpā, jo kalnciems, kas piedzīvoja Jelgavas novadā, to to lielāko nokrišņu daudzumu 200 mm divās dienās. Gada griezumā neizrādījās slapjākā vieta Latvijā. Tie 200 mm bija divās dienās trešdaļa no gada normas, nu kaut kas, prātam, neaptverams. Bet visa gada griezumā Zosēni, Alūksne ir vēl slapjāk nekā Kalnciems, bet tur nekādu tādu plūdu vai stihiju nebija svarīgi, lai nokrišņi ir vienmērīgi. Un tad tas ir labi gan lauksaimniecībai, gan arī videi kopumā, tā ka tās lielās stihijas...
Bet nākotnē, laikam, mēs varam gaidīt, ka var vien biežāk piemeklēs tādas stihijas, kad būs nu nevis vienmērīgi tie nokrišņi, bet tad vienā diennaktī.
Jā, un šis ir tas klimata pārmaiņu seja, ko mēs redzējām pagājušajā gadā, ka ja nokrišņu daudzums Latvijā kopumā pieaug, bet ne pārāk strauji, tad tas sadalījums. Mēs 2023. Gadā redzējām ilgāko sausuma periodu vasaras sākumā no aprīļa līdz jūnijam. Tur līdz tik maz nekad gadsimta laikā, kopš tie novērojumi, nav bijis tik sauss. Un tad mums pēkšņi nākamajā gadā ir šāda vētra, kas atnes divās dienās trešdaļu no gada nokrišņu normas. Un tas tieši sadalījums tiešām ir tas, kas klimata pārmaiņu to ietekmi rada tādu bīstamu un nepatīkamu. Tāds bija aizvadītais gads.
Par Latvijas Radio pusdienas ziņas.
Jā, un nu jau gandrīz Latvijas Radio ziņu programma pusdiena, bet šī būs ziņu programma pusdiena pirms 20 gadiem. Tātad atskatīsimies uz gadsimta vētru, tā varētu teikt, jo rīt un parīt 8. un 9. janvārī apritēs 20 gadi kopš lielākās vētras šajā gadsimtā. 2005. Gadā tā Latvijā ieradās trešā spēcīgākā vispār vēsturē, jo tās 60. Gadu vētras bija vēl stiprākas, bet tieši 21. Gadsimtā vairs neko līdzīgu neesam piedzīvojuši. Un tad šo sadaļu mēs varam sākt ar ziņu programmu pusdienu 2005. Gada 9. janvārī.
Par Latvijas Radio pusdienas ziņu programmas studijā Zigurds Ķeizars. Vētras dēļ gandrīz puse Latvijas ir bez elektrības Ventspilī, naktī vējš sasniedz ātrumu līdz pat 40 metriem sekundē, bet nav pamata baumām par noplūdi Ventamoniakā.
Jā, bija daudz toreiz postījumu un arī dzen baumu un problēmas ar informācijas aprite, bet sākumā iziesim cauri tai chronoloģijai. Ciklons, kas atnes šo lielo vētru, sāka veidoties tātad 7. Janvārī virs Atlantijas okeāna uz rietumiem no Īrijas un tad ļoti strauji pastiprinājās. 8. Janvāra rītā plosījās Britu salās un pēc tam 24 stundu laikā pārbrauzās pāri Ziemeļjūrai, Norvēģijai, Zviedrijas dienvidiem, Dānijai, Baltijas jūrai, Latvijai un Igaunijai. Un šī vētra starptautiski ir zināma ar diviem nosaukumiem, jo Norvēģijas meteo dienests tai deva vārdu Gudruns, bet Berlīnas brīvā universitāte Ervīns, un tieši Ervīns pie mums ir aizgājis tautās visvairāk. Ciklonā vēšu orkāna spēku sasniedz Dānijas ziemeļrietumos, kur vidējais vējātrums sasniedz 35 metrus sekundē. Latvijā vētra sākās 8. janvāra vakarā, kulmināciju sasniedz pēc pusnakts, jau tātad 9. janvārī, un viss spēcīgākais vējš un lielākie postījumi bija tieši Ziemeļkurzemē, un to mēdz saukt par orkānu, turklāt ne tikai vienkārši tautā un mēdījos, bet es esmu arī dažas zinātniskās publikācijas Latvijā redzējis, kur to sauc par orkānu, lai gan Latvijas teritorijā tas orkānu spēku nesasniedza. Maksimālās vēja brāzmas bija Ventspilī, kur tās sasniedza 40 metrus sekundē. Bet šeit ir interesanta detaļa. Toreiz vēl vētra netuvu nebija sasniegusi savu kulmināciju, kad liela daļa Kurzemes jau palika bez elektrības un meteostacijas pārstāja darboties. Mērinstrumenti toreiz bez elektrības nevarēja tā, kā teikt, turpināt darbu un tādēļ šos postījumus novērtēja meteorologs, darbinieks, kas bija meteostacijā, ir tādas instrukcijas, pēc kurām tad iziet ārā, paskatās, cik liela postījuma ir un tad arī noteica, ka tās stiprākās vēja brāzmas bija bijušas līdz pat 40 metriem sekundē. Latvijas piekrastē arī šī vētra nesa viens no augstākajiem vējus plūdiem, jeb nu, piekrastes aplūšanu, un kas bija tā būtiskākā detaļa, šie vējus plūdi bija ilgstoši. Vienu metru virs normālā ūdens līmenis piekrastē bija 23-24 stundas, un divus metrus turējās pat virs normas 7-8 stundas. Tas ļauj aplūst ļoti plašām teritorijām. Un mūsdienās, ja mēs raugāmies uz šo laiku, ja mēs tagad piedzīvot tādu vētru, tad Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs tam ir sagatavojies labāk, un es parunājos ar meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītāju Ivetu Indriksonu, un viņai ir īsts komentārs par to, cik mēs gatavi tagad esam tādām vētrām.
Kopš 2005. gada ir bijuši nopietni modernizācijas darbi visām valsts meteoroloģiskā tīklā. Tā skaitā ir arī nomainītas mērierkartes, kas mēra vēja ātrumu un virzienu, un stacijas ir aprīkotas ar alternatīvajiem enerģijas resursiem. Tas ir stacijās ir akumulatori, un akumulatoriem ir iespēja uzlādēties no saules paneļiem. Līdz ar to, atkarībā no gaisa temperatūras ārā, stacija bez patstāvīga elektrības pieslēguma var nostrādāt 24 stundas un ilgāk. Protams, pie lieliem vēja ātrumiem var notikties arī tāda problēma kā sakaru pārtraukums, bet tas nenozīmē, ka mēs daudz datus pazaudējam. Dati tiek pārsūtīti pie sakaru atjaunošanās, vai ja ir bijis ilgāks pārtraukums, tad mums vienmēr ir iespēja aizbraukt uz staciju un nolasīt datus no stacijas atmiņas.
Nu jā, un tā tad jau ir bijuši vairāk tādu gadījumu Latvijā, kad uznāk vai nu stipras negaiss vai vētra un elektrības nav ilgstoši, bet datus šobrīd mēs vairs nepazaudējam. Es gan mēģināju arī sazināties ar to darbinieku, uzmeklēt, tā būtu precīzāk, kas 2005. Gada vētras naktī Ventspilī strādāja, noteica, ka tie ir bijuši 40 metri sekundē, bet diemžēl meteo dienestam nav saglabājusies informācija un kontakti, kurš bija tas darbinieks, bet vēl par informāciju runājot, viena interesanta detaļa, skatoties ziņu arhīvos, ir es atradu ziņu aģentūras LET arhīvā ziņu bez precīzas atsauces, ka Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi toreiz esot pirms vētras aicinājuši valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ieslēgt Ventspilī sirēnas, lai informētu cilvēkus par postošo stihiju. Šī ir tāda interesanta lieta, jo Latvijā joprojām nav bijis tāds gadījums, kad tās sirēnas tiktu ieslēgtas.
Izņemot pārbaudes,
jā. Un es arī tad vaicāju meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītājiem Andrim Vīkstam, vai centrā ir saglabājusies kāda informācija par to. Viņš man atbildēja tā pavisam konkrētu un īsi. Nav mūsu institucionālajā atmiņā saglabājies šāds fakts, un es personīgi esmu skeptisks par šādu notikumu patiesumu, bet tolaik esot bijušas runas par sirēnu ieslēgšanu riska dēļ, kas varētu notikt, kad termināļi ilgstoši palikt bez elektrības par Ventspili ir runa. Un tā savukārt ir lieta, ko Ventspilnieki noteikti atminas ļoti labi. Panika, kas vētras naktī sākās par iespējamību, ka ostā varētu sprākt glabātais amoņaks. Un lūk, ko agrā 9. janvāra rītā teica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Valters Kurmis no Ventspils reģiona.
Neliela problēma mums ir uzņēmuma vēns amoņaks. Līdz ar to, kad pazūd elektrība, ja mums pilsētā visā nav elektrība, tad bija nepieciešami papildus ģeneratori, lai nodrošinātu viņu tehnoloģisko procesu. Bet viss ir normas robežās. Situācija nav ideāla, bet nav kritiska. Daudz brauc ārā no Ventspils, uz citām pusēm, ja? Ne jau uz tūkstošiem, bet nu, ir mašīnas, kas brauc ārpus Ventspils. Jo tāpēc, ka Ventam, un ja kā es teicu, ir normas rombežās, bet cilvēki jau uzspēr to, ja tur kaut kas notiekās, ja, cilvēki uztraucās un mūk projām, bet nav pamats tajai mūkšanai projām.
Ja, un informācijas trūkums bija tas, kas to paniku radīja, un arī nākamajā vakarā jau pēc vētras Latvijas televīzijas panorāmas kolēģi Jāņa Gestas reportāži bija no Ventspils, un te fragments, kurā viņš ar kādu Ventspilnieku runā, ar kādu Ventspilnieku, kurš bija satraucies par šo sprādzienu.
Ap diviem naktī cilvēku vidū izplatījušās baumas, ka ostas teritorijā esošajos amoņaka rezervāros paaugstinās spiediens, jo nedarbojas nepieciešamās kontrolas ierīces, iespējams sprādziens, cilvēku pamata Ventspili. Vētru pārlaiž kuldīgā pat Liepājā un Ceļmalās, gaidot ziņu, kad varēs droši atgriezties mājās.
Noplūdes arī, kā esot bijusi ar tādu no neoficiāliem avotiem, bija ziņas, ka šitās te trūbas arī bija plīsuši, un pilsētā bija jūtams arī amoņaka smaka.
Nu, un interesanti bija paklausīties arī Latvijas radioziņu arhīvu, jo it kā 2005. Gads nu, varētu nešķist nemaz tik tālu pagātni, bet tā informācijas apmaiņa ir nu, nesalīdzināma ar tagadējo. No pusnakts līdz 6. rītā tajā vētras naktī Latvijas radio nakts ziņās ik stundu tika nu, nolasīts burtiski viens un tas pats teksts, ka vētra plosās, tā būs stipra, ka Kurzemē ir postījuma un Ventspils ir bez elektrības, bet nu, nebija nekādas notikuma attīstības. Un tad iedomājos, kā būtu, ja mūsdienās tāda vētra tuvotos, tad zinot tagad man pašam, kā strādā Latvijas radio un Latvijas televīzijas sabiedrisko mediju ziņu dienesti, es domāju, ka tur būtu pirmkārt...
Soctīkli jau arī,
un šeit arī tas labums, ka iedzīvotāji paši jau ziņot par notikumu gaitu, atbildīgie dienesti sociālajos mēdījos ziņotu un arī sabiedriskie mēdījos. Es domāju, gan radio, gan televīzijā un gan LSMLV būtu aktuālā informācija pieejama. Tas gan neizslēdz iespēju, ka tāda panika Ventspilī rastos, jo, kā mēs zinām, diemžēl baumas un meli izplatās ātrāk par patiesu informāciju. Nu jā, un tad jau nākamajā dienā sāk rosīties arī valdība, tika izsludināta ārkārtas situācija enerģētikas nozarē, jo tas ļāva noteikt, ka elektrība primāri ir jāatjauno slimnīcām, skolām un policijai, bet degvielas uzpildes stacijās īstenībā to neatceros, bet izrādās bija ierobežojums, cik katrs cilvēks var nopirkt degvielu, un šī ārkārtas situācija ļāva šo aizliegumu apiet ārkārtas dienestiem, mediķiem un policijai, lai viņi varētu to iegādāties. Un tolaik ekonomikas ministrs Krišjānis Kariņš satraucās par elektrības pārtraukumiem, kas smagi skar visas nozares.
Trūkst arī ģeneratori visam, jo mums ir pilnīgi visas sfēras skārtas, arī lauksaimniecībā. Tagad mums ir lielas un modernas saimniecības, kur ir ļoti daudz saucamo govi, kuras tiek slaukts ar aparātiem, jo nu, tur nav tas cilvēku resursi, lai to varētu vairs izdarīt. Ja netiek klāt pie elektrības, lai šos aparātus iedarbinātu, dzīvnieki saslims un arī varētu nomirt.
Jā, un tātad spēcīgā vētra, kas toreiz plosījās Latvijā, tā arī nekas līdzīgs nav atkārtojies, un te pavisam, jāsaka, nav daudz laika mums
pats. Jā, laiks
es gribēju īsi izstāstīt par to, ka klimatologiem šis ir jautājums, ka klimata pārmaiņu dēļ visā Baltijas jūras reģionā vēji samazinās. Gan vidējais vēja ātrums, gan vētru biežums, rudens un ziemas vētru samazinās. Šeit es tur arī apskatīt, es tādus graficiņus paņēmu no klimatologiem.
Radio klausītājiem nav dzirdami.
Jā,
un redzam,
tad mēs varam izrunāt, ka ir grūti pat iedomāties, kā gan Ventspilī, gan Liepājā dzīvoja 60. 70. Gados, jo klimata Klimatoloģijā ir tāds termins vētraina diena, kas ir tāda diennakts, kad vidējais vēja ātrums ir 10,8 metru sekundē. Un redzams, ka Liepājā 60. un 70. Gados bija tādi gadi, kad bija pat 20, 30 un pat 35 tādas vētrainas dienas. Pēdējo 20 gadu laikā nu, ir varbūt kāds gads, kad ir viena tāda diena. Tas nenozīmē, ka vētra mums nav. Mēs labi zinām, ka tādas mums joprojām ir, bet vēja ātrums turpina samazināties un īstas skaidrības, kādēļ tas notiek, nav ir hipotēzes, ka Arktika sasilst ātrāk nekā tropi, tādēļ šis kontrasts temperatūras samazinās, bet modelējot situācijas joprojām pilnīgas skaidrības par to īsti nav, kas ar vējiem pie mums notiek. Nu jā, un tagad ir pienācis laiks jautājumiem no sociālajiem medijiem. Es esmu paņēmis šoreiz divus jautājumus par divām tēmām. Viens ir plūdi Kurzemes upēs, kas janvāra sākumā radās. Vairākās vietās tur aplūda ne tikai lauki, pļavas un ceļi, bet dažās vietās pat māju un saimniecību pagalmos ūdens ieplūda, aplūda piemājas dārziņi. Un te Jānis Šmits sociālajā medijā X man jautāja, ka tik nav kaut kāda meliorācijas problēma, varbūt sveiciens bebriem. Un šī ir tā reize, kad īsti nevar vainot ne bebrus, ne neiztīrītus notegrāvis, jo nokrišņu daudzums, ko janvāra sākumā piedzīvoja Kurzeme, bija pārāk liels, lai ūdens normāli spētu aiztecēt pa upēm. Vairākās vietās Kurzemē nolīja 40 līdz 50 mm lietus, tā ir visa mēneša norma, un janvārī jāņem vērā, ka nav iztvaikojuma. Saulīt nesilda, nekas nevar pazust vienkārši tāpat, tam visam ir jāaiztek pa upēm, un tādēļ arī upēs plūdi sākās. Savukārt nedēļas nogalē, piekdien un sestdien, kad pie mums arī plosījās neliela vētra, teiksim tā, kas ienes vismaz uz īsu brīdi mums ziemu un puteni, Ventspilī un vēl vairākās vietās snikšanas laikā bija pērkons Ines Vēver, man rakstīja labdien vakarnakt, ap 1:44 Ventspilī bija novērojams pērkona dārts, kas ilga apmēram 20 sekundes, diemžēl nepaspēja veikt skaņas ierakstu, lai būtu pierādījumi, un šeit jāsaka, es arī atbildēju Inesei, ka pierādījumi nav vajadzīgi, mūsdienās mums ir sensoru sistēmas, kas ļoti labi fiksē katru zibens izlādi, un tādas bija gan Kurzemē, gan Vidzemē, un te ir jāatgādina, ka lai arī ikdienā tā mēs reti, katrs uz savas ādas dzirdam, redzam pērkona negaisu ziemā, bet tāda Latvijas piekrastē ir normāla parādība, īpaši, ja ir bijis silds ziemas sākums un uznāk augsta gaisa masa, tad virs jūras lietus un sniega mākoņi veidojas ļoti lielā, teiksim, tā straujā intensitātē, un mākoņos vienlaikus ir ūdens visās formās, gan šķidrs, gan tvaika veidā, gan kristāla formā, un tie ir dažādi lādēti, tas ir veids, kā rodas zibens, un tādēļ arī ziemās pie mums ir iespējams pērko negaiss, kā tas arī notiek, un citās valodās ir tam nosaukums angliski, to sauc thundersnow, jeb pērkonsniegs, jo Lielbritānijā tas ir biežāk parādība nekā pie mums. Un pavisam noslēdzot, ir viena lieta, ko es gribēšu kā ik nedēļas, tā teikt, sadaļu. Mēs sekosim līdz, kāda ir šī gada vidējā temperatūra un cik tā atšķiras no normas. Un tad ir pagājuši 6 dienas šajā gadā. To vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi mīnus 1,1 grāds, klimatiskā norma ir mīnus 2,9 grādi. Tātad jau šobrīd, sākoties gadam, mēs dzīvojam 1,8 grādu siltākā klimatā. Redzēsim, kā mums ies gada gaitā. Jutīsim, kā kāds augstuma vilnis vai siltuma vilnis šo vidējo rādītāju ietekmē.
Jā, paldies Tom tev gan par šo ieskatu, kā tev teiks, turēsim līdzi rokus puls tam, kā mēs maināmies vai nemaināmies klimata mainīgajā pasaulē līdz laikapstākļiem, bet arī Ervīna 20 gadi var teikt kārtīgi šodien ieskicēja.
Jā, lasītāji varēs LSMLV izlasīt visu sīk un smalki, apskatīt video no arhīviem un apskatīt arī datus.
Paldies, mēs gaidīsim tev atkal pēc nedēļas. Tātad otrdienā ar jauniem stāstiem Toms Brits būs kopā ar mums, bet šodien mēs pēc īsas muzikālās atkāpes tiekamies šeit pat studijā un runāsim par vētrām uz zvaigznēm un citām planētām.